divās no piecām redzētajām bija, jāsaka, tāds galējs skatītāja izpausums, kas patiesībā arī teātra trefena publikai reti raksturīgs. Un proti pēc vienas izrādes, proti pēc Tēvoča Vaņa Štutgartas teātrī atskanēja milzīga būka operā. Nu, Latvijas operā to parasti nekliedz, bet vispār tas nāk no Itālijas, kad skatītāja noraidījums parādās arī tādā galēji brutālā akustiskā izpausmē. Un otra izrāde, kas bija tā kā pretpols šai te, kurai pēc izrādes beigšanās piecēlās un sveica ar stāvu ovācijām. Nu, būtībā, laikam, tā arī ir vienīgā izrāde, cik es zinu, kur šāda tieši reakcija bija. Un tā bija beļģu režisora Alena Platela, izrāde Tauberbach, Minhenes kamerša bija liestudējumā. Šī izrādes ar citu rudenī ceļos uz Rīgu, tā kā visaugstāk novērtētā skatītāju izrāde būs arī apskatām Rīgā.
Kas tur es bija domāju, tik īpaši?
Ja sākt aprakstīt, tad Latvijas skatītājs pilnīgi noteikti būtu šausmās, jo nu, jāsāk aprakstīt no ārējās atribūtikas, kas tur reāli skatūs ir redzams, un tā ir viena atkrituma kaudz, kur zumuša, nu, vārds sakot, ir saprotam, ka pilnīgi tāda konkrēta atmosfēra, un šajā miskastē dzīvo cilvēki. Bet tas pārsteidzošais ir tas, un atkal teikt, jā, tas ir tipiskais vārds teātrs, tād jau mēs viņu zinām, bet te ir tas pārsteidzošais, ka Alens Platels vispār, kāpēc viņš pieder Eiropas no spēcīgāko režisoru desmitniekam pilnīgi noteikti. Un tieši ar to, ka viņam ir spēja ārkārtīgi dziļi parādīt cilvēkus uz skatuves. Tas ir visās viņa izrādēs. Un šāds tam izskats patiesībā galīgi nav raksturīgs viņa izrādēm. Bet šeit viņš bija inspirējies no vienas dokumentācijas filmu par kāda sievieti, kas dzīvo Brazīlijas nomalē atkritumu laukā 20 gadus jau, un tā ir viņas reālā izvēle. Ja tā to visu paklausās, tad pilnīgi skaidrs, ka negribas uz to izrādi jau iet. Bet te ir tas, ka tā izrāde saucās Tauberbach, un tajā nosaukumā ir iešifrēts komponists Johann Sebastian Bach vārds. Un te ir tas īpašais, ka viņam izdodās visā tajā, nu, var teikt, eksistences viszemākajā punktā, proti tajā atkrituma kaudzē, kas tomēr ir vecs drēbs, tie nav kaut kādu produktu atlieks vai kaut kas tāds. Parādīt cilvēks tiešām, nu, var teikt, Bach garīgajā, dievišķajā dimensijā, bez jebkādām kiču izpausmēm vai saldsērīgas jūtināšanās. Un tā ir tiešām grandioza mākslinieciska spēja. Jā, un tieši šī spēja parādīt cilvēku. Tas ir tas, kam būtībā 2014. Gadā aplaudē publika Berlīnē pieceļoties kājās.